Говорить радіо «Свобода» у Києві 21 година. Перед мікрофоном з інформаціями дня на цю годину Василь Зілгалов. Саддам Гусейн і надалі залишається під охороною американських військових. Колишній глава тимчасової американсько-британської адміністрації Пол Бремер заявив в телеінтерв'ю. Найбільш вірогідний сценарій – це те, що люди, які хочуть забити Саддама Гусейна, захоплять його і розірвуть на шматочки. Це дуже вірогідно. І не бажаємо ми, щоб таке сталося. Тому Гусейн залишиться в ув'язненні у нас, поки ми не переконаємося, що іракці самі дадуть йому раду, підкреслив Пол Бремер. А йорданський адвокат Мохамед Раждан, котрий очолює захист Гусейна, заявляє. Це незаконна війна, і у відповідності з міжнародним правом незаконне все пов'язане з нею. Незаконний суд, судді, їх призначення. Все буде незаконним, виголосив адвокат Саддама Гусейна. Колишній іракський диктатор був переданий у середу під юрисдикцію нового уряду Іраку. У четвер, як очікується, суд в Багдаді висуне Гусейну і 11 його найближчим сподвижникам офіційні обвинувачення. Суд над колишнім іракським диктатором буде чесним і відкритим. Він буде транслюватися по радіо і телебаченню, заявив радник нового уряду Іраку з національної безпеки Мувафак Ар-Рубає. У інтерв'ю BBC він відзначив, що спеціальний трибунал матиме право виносити і вирок кари смерти. В Іраку до 8 мільйонів одиниць стрілецької зброї опинилося в руках населення вже після падіння режиму Саддама Гусейна. Ці дані наведені в доповіді Інституту міжнародних досліджень в Женеві. На думку авторів доповіді, наявність великої кількості зброї у населення призводить до загострення криміногенної ситуації в Іраку та дестабілізаційну ситуацію в регіоні. Верховний представник Організації Об'єднаних Націй у Боснії Педі Еждаун відправив у відставку 60 високопосадовців Республіки боснійських сербів через те, що колишній сербський лідер Радован Караджич досі залишається на свободі. Караджича розшукують уже 8 років. Еждаун сьогодні заявив. Я вирішив вжити заходів, щоб очистити від корупції всі структури Сербської Республіки на всіх рівнях, але особливо Сербській демократичній партії, і зняти людей, які створили атмосферу безкарності для злочинців. Це дозволило підозрюваним у воєнних злочинах уникнути правосуддя, заявив Еждаун сьогодні. Серед звільнених високопосадовців спікер парламенту Драган Калинич і міністр внутрішніх справ Зоран Джерич. Напередодні головний прокурор міжнародного трибуналу у Гаазі Карла Дель Понте заявило, що Караджича можуть арештувати вже сьогодні. Караджича і колишнього командувача силами боснійських сербів генерала Ратко Младича звинувачують у злочинах проти людства, зокрема у вбивствах боснійських мусульман у 1995 році в Сребрениці. Суд у Катарі засудив до пожиттєвого ув'язнення двох співробітників російської розвідки, яких звинувачували у вбивстві колишнього президента Чечні Зелімхана Ядарбієва. Пожиттєвий термін на Катарі складає 25 років. Парламентська асамблея Ради Європи готова застосувати найжорстокіші санкції щодо України, якщо її влада не прислухається до рекомендацій не вносити змін до Конституції України до завершення восени президентських виборів. Доповідач моніторингового комітету парламентської Ради Європи Ханне Сіверінсен, а також і колега Ренате Вольвент, мають намір у кінці серпня відвідати Донецьк і Дніпропетровськ. Це заявив голова української делегації у парламентській асамблеї Ради Європи Борис Олійник у середу в парламенті, доповідаючи про результати участі делегації у літній сесії організації. Комітет Верховної Ради з питань регламенту депутатської етики і організації роботи парламенту рекомендує голові Верховної Ради Володимиру Литвину відхилити подання Генеральної прокуратури на притягнення лідера блоку Юлії Тимошенко до кримінальної відповідальності. Про це журналістам повідомили в секретаріаті комітету у середу. За словами джерела, 9 депутатів членів комітету проголосували за таке рішення, троє утримались. Це була остання на цю хвилину вістка. Вістки готував для вас Василь Зілгалов. Наступної постанови на хвилях Радіо Свобода слухайте через годину. Говорить Радіо Свобода.
Вітаємо всіх, хто зараз слухає Радіо Свобода. В ефірі програма «Україна і світ». Сьогодні ви почуєте, як працівниці ПТО виграли суд проти української держави у Європейському суді з прав людини.
Дуже мало європейських держав насправді осмілюється не виконувати рішення Європейського суду, оскільки за цим йдуть політичні наслідки.
Чорнобильську зону від радіації будуть очищати за найсучаснішою технологією. Подробиці про міжнародний проект.
Нечасто питання, що стосується України та Ізраїлю, викликає такий рівень зацікавленості, як остання угода, підписана урядом України з ізраїльською фірмою EER.
Україна стає рівноправним членом світових музичних організацій. Такі серед іншого теми цієї програми, яку веде Мар'яна Драч. Якщо Україна не прислухається до порад Парламентської асамблеї Ради Європи, то восени проти неї можуть застосувати жорсткі санкції, аж до виключення. Про це сьогодні у Києві заявили члени делегації Верховної Ради України у Раді Європи. Вони кажуть, що у Страсбурзі стурбовані тим, що Україна поспішає змінювати свій основний закон перед виборами. Минулого тижня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект про внесення змін до Конституції. На Банковій закликають керівництво Верховної Ради краще пояснювати суть реформи закордонним спостерігачам, а критику вважають несправедливою. З прес-конференції українських депутатів репортаж Марини Пирожук.
Нагадаємо, що у поширеній 22 червня заяві моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи зазначається, що конституційна реформа є надзвичайно необхідною. Одначе вона повинна бути проведена у демократичний, прозорий спосіб, у повній відповідності Конституції та з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії. Комітет ПАРЕ також рекомендує Україні дочекатися для цього завершення президентського виборів. У цьому зв'язку президент ПАРЕ Петер Шидер звертався до голови Верховної Ради України Володимира Литвина з проханням ознайомити українських законодавців з позицією асамблеї перед голосуванням змін до Конституції. Одначе, за словами Сергія Головатого, цього не було зроблено. Головатий оцінюється як неповагу української влади до європейської інституції, членом якої є Україна. Сергій Головатий.
На мій погляд, те, що я бачу, те, що я чув реакції і Волгунд, і Северенсен, і Шідера, і інших депутатів, вони сказали, що це далі так тривати не може, тому що вже Україна слухалася 8-9 разів, постійно попередження, далі так тривати не може, і тоді відповідно, за висновком Венеціанської комісії, який буде підготовлений, чи весь цей процес відбувається у відповідності до резолюцій, які приймала асамблея, певно, що ми цілком, якщо не зупиниться цей процес, можемо очікувати на гостроту ситуації в жовтневій сесії, тому що такої гострої, такого гострого документу по Україні, як інформаційний меморандум, ще не було. Всі попередні доповіді були на трохи м'якші, ніж останній цей інформаційний меморандум.
Голова постійної делегації Верховної Ради України у ПАРЕ Борис Олійник каже, що українська делегація докладає максимум зусиль для пом'якшення ситуації довкола України. Водночас він наголошує, що черговим випробуванням для України будуть президентські вибори у жовтні. Як відомо у своїй заяві, моніторинговий комітет ПАРЕ закликає українську владу провести вибори з абсолютною неупередженістю та дотриманням стандартів Ради Європи, а також дозволити всім кандидатам змагатися на чесній та справедливій основі. Борис Олійник також повідомив, що доповідачі моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ханне Северинсен і Ренате Вольвент планують відвідати Україну в серпні цього року. Вони вивчатимуть політичну ситуацію напередодні виборів, а перші міста, які вони відвідають, будуть Донецьк і Дніпропетровськ. Марина Пирожук, Радіо Свобода, Київ.
Дві мешканки Конотопу Сумської області виграли справу у Європейському суді з прав людини про відшкодування невиплаченої зарплати. Страсбурзький суд зобов'язав Україну сплатити позивачкам понад 3 тисячі євро матеріальних і моральних збитків. Далі тему продовжить наша київська колега Надія Шерстюк.
З початку 2004 року Україна програла 4 справи у Європейському суді з прав людини. Перша з них стосувалася тривалості розгляду кримінальної справи, у другій мова йшла про жорстоке поводження у слідчому ізоляторі Івано-Франківська. У двох останніх справах заявники скаржилися на невиконання рішень українських судів щодо заборгованості по зарплаті і на перебільшення розумних строків розгляду справи. Мешканцю Харківської області Анатолію Войтенку українська сторона має сплатити 2000 євро нематеріальних збитків і 440 євро заборгованих коштів по зарплаті. 3,3 тисячі євро моральної компенсації отримують мешканки Конотопа, викладачки місцевого ПТУ Ірина Півень та Ганна Жовнер. Училище тривалий час також не виплачували їм зарплати, а районний суд, куди вони подали скаргу, 6 років розглядав справу і виніс рішення про виплату лише матеріальних збитків, відповідно, еквівалент 117,50 євро. За словами Зоряни Бортновської, уповноваженої Міністерства юстиції у справах дотримання Європейської конвенції захисту прав людини, протягом 3 місяців рішення суду буде виконане. Зоряна Бортновська.
Через 3 місяці починає нараховуватися пеня Європейським судом з прав людини, і за таке невиконання треба буде сплачувати ще додаткову пеню. Так що 3 місяці після набуття рішенням статусу остаточного обов'язково рішення будуть виконані. Дуже мало європейських держав насправді осмілюються не виконувати рішення Європейського суду, оскільки за цим йдуть політичні наслідки, аж до погроз виключити з членства Ради Європи, тому мало хто собі таке дозволяє.
На думку координатора Українсько-американського бюро захисту прав людини Тетяни Яблонської, наразі головна проблема полягає не у сумах компенсації, хоча вони б'ють по кишенях платників податків, а у неможливості отримати справедливе судове рішення в українських судах. Такі рішення Європейського суду, за словами пані Яблонської, свідчать про те, що судова влада в Україні не працює. Тетяна Яблонська.
3,2 тисячі доларів кожній з позивачок Ірині Півень і Гані Жовнер. По справі по Харкову там 2 тисячі злишком. Ну це ще маленькі суми, заждіть. Коли будуть приймати серйозні рішення, суми будуть набагато більші. Мені дуже прикро, що громадяни України в своїй державі не можуть отримати наразі справедливе судове рішення.
Українські судді, переконана Тетяна Яблонська, практично не застосовують Європейську конвенцію з прав людини під час винесення рішень. А це свідчить про те, що судово-правова реформа в Україні фактично не відбулася, наголосила Тетяна Яблонська, координатор Українсько-американського бюро захисту прав людини. Надія Шверстюк, Радіо Свобода, Київ.
Українці звертаються і до російських судів. Сьогодні Московський суд відхилив позов громадянки України Олени Бурбан, яка постраждала від нападу на театральний центр на Дубровці. Нагадаю, що восени 2002 року група чеченських сепаратистів захопила близько 800 глядачів, які прийшли до Московського театру подивитися мюзикл «Норд-Ост». Згодом російські спецназівці визволили заручників, але їм закидають використання отруйного газу, від якого загинуло чимало людей. Про позов українки детальніше розповість наш московський кореспондент Віталій Портников.
Басманний суд російської столиці, саме той суд, який приймав відомі рішення по відношенню до бізнесменів Михайла Ходорковського, Платона Лебедєва, інших заручників Дубровки, відмовив і пані Бурбан. В результаті терористичного акту на Дубровці громадянка України Олена Бурбан втратила чоловіка, а сама стала інвалідом і повністю втратила працездатність. У заяві до Міністерства фінансів Російської Федерації вона вимагає, щоб їй сплатили 1 мільйон доларів за моральні втрати, а також прохає виплатити їй матеріальні втрати в розмірі 1 мільйона 21 тисячі рублів і призначити прижиттєву виплату грошей близько 55 тисяч рублів на місяць. Басманний суд раніше вже відмовляв позов іноземним громадянинам до Міністерства фінансів Російської Федерації. Було відмовлено, до речі, і Любові Бурбан-Мішуріс, матері загиблого чоловіка Олени Бурбан. Представник Міністерства фінансів Російської Федерації Катерина Нікольська наголосила в суді, що зараз у бюджеті немає якихось коштів на компенсацію моральної скривдження жертвам терористичних актів. Тільки зараз у Державній Думі збирається ухвалити зміни до закону про боротьбу з тероризмом, де буде підкреслено, що за загиблого під час терористичного акту буде виплачена компенсація 100 тисяч рублів, а постраждалим буде виплачуватися 50 тисяч російських рублів. Пані Нікольська сказала, що Міністерство фінансів погоджується з тим, що родичі загиблих зазнали моральних втрат, однак за законом Міністерство фінансів не може сплатити їм жодних компенсацій. І в цьому Міністерство фінансів лише виконує відповідне розпорядження російського уряду. Адвокат Олени Бурбан Ігор Трунов підкреслив, що він збирається тепер подавати скаргу на рішення Басманного суду в Московському міському суді. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
На хвилях Свободи ви слухаєте програму «Україна і світ». Знову загострюється боротьба за напрямок використання нафтогону «Одеса-Броди». Україна вклала півмільярда доларів у цей проект, але ось уже 3 роки труба порожня. Оглядачі за кордоном вважають, що одна з головних проблем – це постійні хитання офіційного Києва. У лютому уряд Віктора Януковича вирішив, що нафтогоном «Одеса-Броди» має піти «Каспійська нафта». Україна збиралася інтегрувати свою нафтову систему з Польщею, щоб разом постачати чорне золото до Європи. Але зараз Кабінет міністрів, як кажуть поінформовані джерела, збирається переглянути це рішення і вилучити з урядової постанови згадку про Європу. Розповідає Олександр Гудима з парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, фракція «Наша Україна».
Наскільки мені відомо, на сьогодні вже 5 міністрів зреалізували проект цієї постанови, де колишньої постанови вилучається слово «європейський напрямок». Такі речі не робляться без відома президента України. А саме президент нашої держави декілька днів тому зустрічався з Путіним. Це напередодні кампанії по висуненню претендентів.
В неділю дійсно президент Кучма бачився з президентом Росії, але в четвер він бачився з президентом Польщі. І зараз планується візит українського прем'єра до Польщі, тому...
Ну, звичайно, тобто ми з вами вимушені почекати, поки вони це, то ганебне, щось зроблять, і тоді ми довідаємося, що вони врешті це зробили. Але що? Тобто повернули все назад, і почнуться змагання. Можливо, це пан Кучма з Януковичем роблять, будучи великими, мудрими і хитрими, для того, щоб зацікавити американців чи поляків. Можливо. Можливо, вони значно мудріші і мають стратегічне мислення, ніж ми собі про них думаємо. Тобто я не роблю трагедії, якщо вони звітом викинуть декілька слів про європейський вибір. Хіба можна приймати рішення, куди має тікти вода по Дніпру? Та труба будувалася для того, щоб Україна не вляпалася в таку ситуацію з бензопродуктами, яке мало місце пару місяців тому, так? Але вона вляпалася. Чому? Тому що вона не здійснює своєї енергетичної політики, вона її не має.
От ви сказали якраз про ціни на енергоносії в Україні. Є інформація така, що 2 липня в Москві має засідати українсько-російська міжурядова робоча група, яка розглядатиме скасування ПДВ на експорт російської нафти в Україну.
Так, звичайно.
Що ви очікуєте від цього засідання?
Не буде нічого скасовано. Це спосіб торгуватися з українцями напередодні президентських виборів. Ну, скажіть, ми знаємо 2 таких ультимативних вимоги Росії. Це шантаж, перший шантаж. Україна має відмовитися від нульового варіанту розподілу активів, так? І тоді Росія розгляне варіант відміни ПДВ на нафту. Другий шантаж. Україна має відмовитися від європейського напрямку, так? І тоді Росія розгляне. Росія сьогодні є на коні. В Росії ситуація, дякуючи сильному російському керівництву, є нормальною. А нас тільки лякають, нас тільки шантажують, правда?
Ну, принаймні, я знаю заяву Януковича. Він казав, що не буде Україна ставити залежність ПДВ на експорт російських енергоносіїв від нульового варіанту. Україна не погоджується.
І та заява Януковича є нормальною, але декілька днів тому в заявах Януковича вже були відверті натяки на реверс. Тобто немає диму без вогню. Я намагався бути на урядовому комітеті минулого тижня. Я поцілував двері, хоча мене запросили, що він відбудеться. Тобто його в таємному режимі хтось відмінив.
Говорив Олександр Гудима з парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу. Україна і світ. Цю програму також можна слухати в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. Польська преса коментує результати засідання комісії Україна-НАТО, яке відбулося вчора у Стамбулі. Польські газети читав наш кореспондент у Варшаві Володимир Павлів.
Коментар одного з найавторитетніших польських видань газети Виборчої розпочинається із твердження, що саме завдяки тискові Польщі, незважаючи на проблеми із демократичними свободами в Україні, президента Кучму все-таки запросили до Стамбулу на саміт НАТО. Інша авторитетна газета «Жечпосполіта» цитує міністра закордонних справ Польщі Владиміра Цімишевича, котрий хвалить Україну за те, що вже зробила чимало кроків на зустріч НАТО, зокрема запровадила громадський контроль над армією. Разом з тим, усі польські коментарі відзначають, що реформування армії – це не єдина і не найважливіша перешкода на шляху зближення України з євроатлантичними структурами. Більшими проблемами є порушення основ демократії, відсутність свободи слова. Це ті бар'єри, які сама Україна повинна усунути, щоб говорити про якісь конкретні терміни її реального зближення як із Заходом в цілому, так і з НАТО зокрема. І хоч на саміті НАТО не було представлено жодного графіку наближення з Україною, то на думку польського президента це станеться відразу після того, як тільки сама Україна прояснить свою ситуацію. Говорить Олександр Квасневський.
Мам надію, що по виборах президентських, пізніше по виборах парламентарних.
Я маю надію, що після президентських виборів, а пізніше і після парламентських виборів, з'явиться дуже чітка українська декларація щодо стратегії. А вже тоді, звичайно ж, почне діяти графік реального зближення. На думку польського президента, важливим чинником є те, що участь українських військових у миротворчих місіях в Іраку, Афганістані та Косово свідчить про те, що українські збройні сили цілком можливо пристосувати до вимог НАТО. Якщо все це розвиватиметься позитивно, то перспектива зближення України з Північноатлантичним альянсом є не такою вже й далекою, сказав Олександр Квасневський. Яка саме це може бути перспектива? На це запитання журналістів Жечпосполітої анонімні польські дипломати відповідають, що вже за 6-10 років Україна могла б стати членом НАТО. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
Світова спільнота дає гроші на Чорнобиль і збирається застосовувати там новітні технології. Довкілля Чорнобильської зони від радіації буде очищати міжнародна фірма, біля половини акцій якої належить ізраїльським інвесторам. Фінансує проект Європейський Союз. Ця угода викликала значний резонанс в Ізраїлі. Подробиці знає наш кореспондент в Єрусалимі Вольф Москович.
Нечасто питання, що стосується України та Ізраїлю, викликає такий рівень зацікавленості, як остання угода, підписана урядом України з ізраїльською фірмою EER – Environment Energy Resources – про екологічне очищення зони Чорнобилю. Справа в тому, що більшість країн, які використовують ядерні реактори, стикаються з проблемою радіаційного занечищення навколишнього середовища. Це стосується і Ізраїлю. Днями ізраїльські власті почали у масовому порядку роздавати населенню міст, розташованих у зоні ядерного реактора у Дімоні, спеціальний медичний препарат «Люгол» для виведення радіоактивних речовин з організму людини. Причому зробили це без жодних пояснень. Існує припущення, що Дімонський реактор спричиняє підвищений радіаційний фон. На відміну від усіх відомих технологій, нова технологія фірми EER, що буде застосована у зоні Чорнобилю, основана на принципі плазменного газифікаційного плавлення, коли занечищений радіоактивний матеріал плавиться при температурі 7000 градусів Цельсію. У результаті обробки від цього матеріалу залишається усього 1% його об'єму, що у 100 разів знижує кошт його зберігання, а його радіоактивність зменшується до кількох відсотків, що дозволяє зберігати його не глибоко під землею, а на поверхні землі. Газ, що виробляється у процесі плавлення, застосовується у газових генераторах, даючи електроенергію. Ця новаторська технологія створена фірмою EER у співпраці з Інститутом Курчатова у Москві. Кошт перероблення занечищених радіацією матеріалів знижується у 4 рази у порівнянні з технологіями, що застосовувались дотепер. Фірма EER спорудить завод зі своєю технологією в Україні, де і буде використовувати його 25 років. Втім, вона безкоштовно передасть його у власність України. Проект повністю фінансується як допомога Україні за спеціальною програмою Євросоюзу BOT – Build, Operate, Transfer, тобто спорудження, виробництво, передача у сумі 35 мільйонів доларів на рік. З Єрусалима Вольф Москович для Радіо Свобода.
І на сам кінець програми «До світу музики». Стає рівноправним членом світових музичних організацій. У німецькому місті Селе на Генеральній асамблеї Всесвітньої федерації міжнародних музичних конкурсів у цю федерацію прийняли конкурс молодих піаністів в пам'яті Володимира Горовиця, що існує в Україні ось уже 10 років. З подробицями Леся Олійник.
Як і всі солідні мистецькі організації, Всесвітня федерація міжнародних музичних конкурсів має давню біографію. Вона існує вже майже півстоліття і нині нараховує 113 конкурсів, серед яких такі престижні, як імені королеви Єлизавети в Бельгії, Вене Клайберна у США, Маргарити Лонг у Франції, Артура Рубінштейна в Ізраїлі, імені Чайковського в Росії. Одне із завдань Всесвітньої федерації є презентація молодих талантів світовій музичній громадськості та сприяння їх подальшій кар'єрі. Для цього існує також Всесвітня організація ЮНЕСКО «Міжнародна музична молодь». Її генеральний секретар Дах Францен прибув у Київ на презентацію входження України до Всесвітньої федерації. Наступним кроком має бути членство України і в цій організації ЮНЕСКО. Українські музиканти сподіваються, що подія, яка відбулася, приверне увагу до культури з боку держави і сприятиме вирішенню однієї з найбільших для молоді проблем – можливості виявляти творчий потенціал на своїй батьківщині. Ось що з цього приводу сказав один із перших лауреатів конкурсу пам'яті Горовиця В'ячеслав Зубков.
Хотілося, щоб государство і правительственному рівні уділяли більше уваги культурі, звісно.
Хотілося б, щоб держава на урядовому рівні приділяла більше уваги культурі. Це позначилося б на молодих музикантах, які тоді, наприклад, не будуть тікати за кордон. Україна дуже багата талантами у різних галузях, але більшість з них, на жаль, знаходяться за її межами, тому що тут можливостей для них немає. Для музиканта концерти – це складова його професії і спосіб заробляти гроші. А цього в Україні не вистачає однозначно. Можна сказати, що я патріот, адже я ще й досі тут. Я дуже люблю своє місто. І якби була можливість більше грати, це було б для мене просто щастя.
Я люблю свій город, і в даному випадку, якщо була можливість грати більше тут, це для мене було просто щастя.